Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Дзе павінен быць пахаваны Кастусь Кліноўскі? Сёння на свабодзе пра гэта з Менску Сергей Дубавец і з Прагі я Сергей Навумчык. Ну вось учора ў газеце «Наша Ніва» быў надрукаваны адкрыты ліст прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, падпісаны першы подпіс там стаіць Святлана Алексеевіч, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі, але гэта можа быць самая знакамітая падпісантка, але ліст вялікі, потым ужо далучыліся, колькасць подпісаў вялікая, далучылася шмат людзей. Дзе прадстаўнікі грамадскасці звяртаюцца да літоўскіх урадаў, уладаў з просьбай аддаць парэшткі Кастуся Кліноўскага ў Беларусь, каб ён быў пахаваны тут у Беларусі. Сёння гэта гісторыя атрымала некаторае развіццё. У той жа «Нашай Ніве» шэф-рэдактар газеты Андрэй Дынько патлумачыў, чаму ён выступіў за такую ідэю. Некаторыя ягоныя аргументы я сёння агучу. Ну, таксама з'явілася інфармацыя, што ініцыятарамі першы такі вось як бы крок быў зроблены з літоўскага боку некаторымі членамі парламента Літвы, маецца на ўвазе толькі некаторымі членамі парламента, якія тым не менш не маюць паўнамоцтва прадстаўляць ні парламент, ні ўрад, ні прэзідэнтуру. І на нашым сайце свабода.орг Сергей Дубавец выступіў з тэкстам, у якім, ну, скажам так, вось падверг сумневу, мягка кажучы, такую ініцыятыву з розных бакоў. Ну, Сергей, вось першае, што ты хацеў бы давесці і да чытачоў сайта, і цяпер да тых, хто нас слухае, увогуле да беларусаў, чаму ты ўсё ж такі супраць таго, каб Кліноўскі знайшоў вечны спачын на тэрыторыі Беларусі, Беларусі, за якую, як гавораць аўтары ідэі, ён змагаўся?
Я супраць таму, што Кліноўскі ў Вільні дома, і Кліноўскі ў Вільні ў Беларусі менавіта. І менавіта ў Вільні ён прыдумляў сваю Беларусі і ствараў. І сярод тых паплечнікаў сваіх, сярод якіх ён быў знойдзены ў пахаванні на замкавай гары, ён дома. Перавесці яго не ў Беларусь, а ў РП, таму што это ўсё адно праз афіцыёз пройдзе. Ну, это вывесці яго за межы Беларусі, на маю думку. Вось, я просто вельмі нечаканы для мяне быў гэты ліст, ён як Піліп Сканапель адразу з кучай подпісаў вядомых паважаных людзей. Але ён абсалютна эмацыйны. У ім няма ніякай канкрэтыкі. Ён не зусім карэктны, таму што спачатку от все гэтыя людзі павінна гэтаму звароту папярэднічаць нейкае абмеркаванне сярод інтэлігенцыі, як там сказана. Нічого такого не было і блізка, і следу. І раптам от чыста Піліп Сканапель, гэта эмацыйны ліст. Ну і хутчэй за ўсё, паколькі з'явілася публікацыя, што першая ініцыятыва сыходзіла ад групы літоўскіх парламентароў, хутчэй за ўсё яно так і выглядае, таму што гэта працяг даўняй гісторыі. Праўда, многія літоўцы памянялі свой пункт гледжання, але яшчэ 20 гадоў таму, калі мы з Сергеем Харэўскім, мастацтвазнаўцам, у Вільні даследавалі гэтую тэму, і мы ведалі цудоўна, што пахаванне на гары Гедыміна, на замкавай гары, мы ведалі канкрэтна месца гэтага пахавання, таму што паднялі даваенныя паперы, газеты. Тым не менш, на ўсіх узроўнях літоўскай улады, нагадаю, это было 20 гадоў таму, мы сустракалі або рашучую адмову у тым, што там ёсць такое пахаванне, або сцверджанне, што мы не можам яго неяк мемарыялізаваць, Таму што сама гара гэта сімбал літоўскай дзяржаўнасці, і ніякіх іншых сімбалаў там быць не павінна. Это сур'ёзная вялікая тэма, якую трэба гаварыць пра яе ўвесь час, а не вот так эмацыйна, што давайте перавязем у Беларусь. Куды ў Беларусь? Хто будзе пераводзіць? Як это будзе выглядаць на практыцы? Яшчэ я б зразумеў, калі б это на ўзроўні ўраду, нашай улады, якая ні з кім не лічыцца, ні з грамадскасцю, ні з інтэлігенцыяй, пайшлі вот такія перамовы з літоўцамі, што давайце мы заберам Каліноўскага, там перайменуем плошчу Калініна ў Каліноўскага, паставім помнік Каліноўскаму. Ну, можна было тут логіку нейкую знайсці, а ў тым, што вот так інтэлігенцыя проста нічым не аб'яднаная, ніякім не аргкамітэтам.
Ну, Сергей, грамадская ініцыятыва можа быць любая, часам грамадская ініцыятыва спантанна з'являюцца, так сказаць, гэта нармальна, але вось я хацеў бы зачытаць цытату з публікацыі ў нашай ніве шэф-рэдактара выдання Андрэя Дынько. Цытую, увогуле тым, хто так ужо зневажае Менск і так ужо ўзносіць Вільню, я скажу вось што. У якім стане ў Менску магілу Купалу і Коласа, Быкавы і Мулявіна, а ў якім у Вільні магіла Аляхновіча. Беларуская грамада Вільні малая. Некалькі адданых сямей робяць, што могуць, але людзей там мала. Як выдавец, я ведаю, што ў Вільні прадаецца 7 асобнікаў часопіса «Наша гісторія», а ў Менску 3300. Гэтак піша Андрэй Дынько, ці ёсць што вам яму адказаць на гэтым?
Гэта думка чалавека, які жыве вот у гэтых, на працягу гэтых 2-3 гадоў і не пралічвае перспектыву ні нацыянальнай ідэі, ні беларускіх помнікаў. Эта думка вельмі эмацыйная. Што значыць зневажае Менск? Мы все жывем у Менску і вельмі моцна яго любім, гэты горад. І ніколі мы яго не зневажаем і не зняважам. Але мы ведаем і Вільню, якая колькі 50-60-70 гадоў толькі як не ёсць сталіцай Беларусі. Правільна? А на працягу 600 гадоў была сталіцай Беларусі. Дык што тут з чым параўноўваць? Эта сітуацыя сённяшняя, яна ж не вечная, таму што яна ненармальная. Яна зменіцца. Вільня стане, калі Беларусь нас зблізіцца з еўразвязам, Вільня будзе от 170 кіламетраў. Сядай і едзь да Каліноўскага.
Сергей, вось калі я прачытаў учора гэтую заяву, гэты ліст паважаных, сапраўды паважаных людзей, я падумаў вось што, ну а вот дапусцім, вот уявім сабе, што літоўскі бок кажа, хочаце парэшты Каліноўскага, цудоўна, окей, забірайце. І, ну, тут могуць быць розныя варыянты, Дынько нават піша пра нейкае пахаванне, так сказаць, з удзелам грамадскасці, ці там іншыя пішуць у інтэрнэце, што грамадства на сябе ўзяло пахаванне, хаця мне цяжка гэта ўявіць, бо для звычайнага пахавання, от проста пахаваць, падхаваць урну з попелам чалавека ў магілу, там, з Амерыкі ці не з Амерыкі, ну, трэба браць дазволу ўладаў ці прадстаўнікоў уладаў. Тут без уладаў не абыдзецца ніяк, але я нават сітуацыю абвастраю вот да абсурду. І тут Александр Горыш Лукашенко кажа, о, цудоўна, цудоўна, мы зараз пахаваем Каліноўскага на самых прэстыжных нашых могілках у самым прэстыжным месцы. Там, дзе Быкаў, дзе Васіль Быкаў, вы ж разумееце, хто такі Васіль Быкаў, і там будзе пахаваны Каліноўскага, Каліноўскі. А месца наступнае на гэтых усходніх могілках, на гэтай так званай ганаровай алеі, адразу пасля палкоўніка Заметаліна. Ну, гэта мурав'ёў нашага часу. І вось як тады быць?
Гэта абсалютна ў стылі цяперашніх уладаў. Мы такіх прыкладаў, такой прафанацыі абсурду можам прывесці масу. І я не здзівіўся б, калі б так і адбылося. Але проста для нас перастаў бы існаваць Каліноўскі, які ляжыць сярод Заметаліных. Перастаў бы існаваць Каліноўскі. Важна, што самае важнае, што ў Каліноўскім, што гэта нацыянальны герой той беларушчыны, якая ніколі не была савет. якая не была поражаная вот этим раком совков. Вот символь, якой Беларуси Калиновский, не советской. И в Вильне он будет лежать сирот таких самых Халяхновича, Тифандубейковского, там купалу белорусской архитектуры. Там выдатные постати на могилках росы, и сапраўды там органично он туда трапляет.
Сергей, вось калі я чытаў, дзякуй, вось калі я чытаў учора дыскусію ў інтэрнэце, я ў адным з допісаў пад адным з допісаў каментар быў Вінцука вячоркі, і Вінцук, я зараз недаслоўна памятаю, але сутнасць такая, што вось гэтая такая ідэя, ну, падобная ледзь не на тое, каб, ну, адмыслова перасварыць людзей. Ён там дадаў ніякай параноі. Ну, я калі прачытаў, падумаў, ну, сапраўды, так сказаць, штосьці такое, хаця, канешне, да гэтага не дойдзе. Ну, і Вінцук падкрэслівае, што ён там не... Вінцук увогуле не аматар канспіралагічных тэорый у жыцці, а тут таксама. Але вось прайшла ноч, і я сёння гляжу сацыяльныя сеткі. Ну, бог мой, што творыцца. Сапраўды, людзі, якія, ну, стаяць шмат на якіх аднолькавых пазіцыях, а ўсе проста 100% на пазіцыі беларускай незалежнасці, ну, такія абвінавачванні у некаторых у адрас адзін другого, што проста, ну, сапраўды дзіўна. Я не дапускаю думкі, што вось гэтая заява, яна была зроблена з мэтай перасварыць, не... Але вось тут крыху пра інша. Ці сапраўды вось гэта не паказала, што нават у такой, ну, свядомай, актыўнай, нацыянальна свядомай, патрыятычнай, як заўгодна можна называць, частцы грамадства, адсутнічае ўменне весці дыскусію. Ці гэта дыскусія сапраўды на голым месцы, высмактаная з пальцы, была непатрэбная?
Абсалютна на голым месцы, абсалютна высмактаная з пальцы, абсалютна непатрэбная. Хто б яе не запусціў, з якой мэтай? Чамусьці мы не ведаем ініцыятараў. Нам адразу падставілі Алексеевіч, мене гэта падставілі. Падставілі Арлова. Зварот вельмі эмацыйны, ён гола эмацыйны. Там няма ніякай канкрэтыкі, няма абсалютна аргументацыя абстрактная. Вот як з гэтым зневажаецца Менску Дынько. Дынько таксама яго аргументацыя абсалютна эмацыйная. Калі прыбраць эмоцыі, там нічого не застанецца.
Ну, Андрей Дынько можа сказаць, Андрей Дынько можа сказаць, што і Дубавец разважае эмоцыямі, калі кажа, што там, так сказаць, ну, Вільня, там, што Каліноўскі, ён ніколі не быў савецкім, это таксама мабляў эмоцыя. Ну, як же ён мог быць савецкім, натуральна? Не мог ніяк быць савецкім.
Это канкрэтна. Я маю на ўвазе не ён савецкі, я маю на ўвазе, што ён нацыянальны герой той Беларусі, якая не савецкая. Яго ж героям зрабілі беларусы, правильно?
Так.
Ну, і не савецкія беларусы нясуць яго імя ў сэрце. Советским он абсолютно не потребен. И он для их поляк какой-то. И он, ну, и мы вот такую атмосферу привезем сюда его перепаховывать. Не ведаю. Я лечу, что тут есть и провокационность в этом листе, и профанация. Ну, еще варто разобраться, откуда он з'явился. Вот.
Добра, я думаю, што сёння мы з табой не высветлім, адкуль гэты ліст з'явіўся. Я ўсё ж такі лічу, што тыя людзі, якія яго падпісалі, яны, ну, шчыра хочуць, каб як мага лепей ушанаваць памяць Каліноўска, каб Каліноўскі сапраўды быў у Беларусі, але выглядае, што сапраўды гэтая дыскусія не скончыцца ні нашай сённяшняй перадачай.
Трэба шукаць нагодаў для кансалідацыі. Тут укінутая заява яўна ў расколатую пазіцыю, у неабмеркаваную пазіцыю. Разумееш, а трэба тэмы для заяваў шукаць, якія б нас усіх аб'ядноўвалі.
Дзякуй, Сергей. Я нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі з Менску Сергей Дубавец і з Прагі Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Виталь Цыганков, передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский экономист, старший аналитик компании «Альпары» Вадим Иосуп. Некалькі дзён таму, выступаючы на тэму эканамічных дасягненняў, Александр Лукашэнка заявіў, што калі ўрад не выканае ўсіх прагнозных паказчыкаў на гэты год, то ён можа быць адпраўлены ў адстаўку. І гэта заява выклікала пэўныя каментары, тым сэнсе, што на дадзены момант, як выглядае, даволі відавочна, што тыя лічбы, якія ставіліся ў канцы папярэдняга года на 19-ты год, каля 4% рост валаўнутранага прадукту, відавочна, ужо не будуць выкананы. У гэтым сэнсе, як бы вы пракаментавалі гэта выказванне Лукашэнкі? Ці сапраўды ён можа накіраваць ўрад у адстаўку, ці гэта такая звычайная псіхалагічная, скажам, напампоўка, переважно деля выборщика, деля телеглядачов.
Скорее всего, это сделано именно для картинки, потому что, если вспомнить предыдущую историю, у нас осенью у президента экономические планы на следующий год проходят приблизительно по одинаковому сценарию. Во-первых, очень часто, если правительство предоставляет достаточно реалистичные прогнозы, президент требует сделать их более напряженными. А во-вторых, стало уже достаточно ритуальной вот эта угроза отправить правительство в отставку, если эти планы выполнены не будут. И эти угрозы звучат гораздо чаще, чем реально правительство, члены правительства, его руководство лишается своих портфелей.
Сапраўды варта нагадаць, што ў жніўні мінулого года гэты ўрад быў прызначаны, маецца на ўвазе прэм'ер-міністр і некалькі ключавых міністраў. Здаецца, не было нават у гісторыі Александра Лукашэнкі, каб ўрад працаваў гэтак мала. Але з пункту гледжання палітычнага, ці можа быць настолькі, скажам, сур'ёзная эканамічная сітуацыя, што Александр Лукашэнка можа ўсё ж вырашыцца на адстаўку прэм'ера ці нейкіх ключавых міністраў?
Самое смешное, я думаю, во всем мире для члена правительства, для руководства правительства угроза отставки – это действительно угроза. В Беларуси своя уникальная ситуация. Осмелюсь предположить, что большинство министров, по крайней мере, если мы говорим об экономическом блоке, вряд ли сильно держатся за свое кресло. Я думаю, любой из них, это грамотный экономический специалист, нашел бы себе работу в частном секторе, например, в банке. И на самом деле вот для таких людей сидеть в правительстве, слушать такие угрозы от главы государства, это скорее некая повинность. Это как вот в старой присказке «только не бросайте меня в терновый куст». Да, я думаю, что реально членов правительства напугать отставкой сложно.
Калі казаць пра тыя самыя эканамічныя паказчыкі, то мы ўжо казалі, што яны і не блізка не могуць быць каля 4%, але ў цэлым вынікі на сённяшні момант эканамічнай сітуацыі, яны ацэньваюцца неадназначна. З аднаго боку там расце запазычанасць, растуць даўгі, з іншага боку нейкі фармальны, хаця і невялікі рост ёсць. Па-вашаму, як Беларусь прыблізна можа скончыць гэты 19-ты год па асноўных параметрах?
Скорее всего, экономический рост будет выше, чем мы имеем сейчас. Сейчас, по последним данным, по итогам августа 1,1% ВВП. Вероятнее всего, ближе к концу года будут что называется, закрытые определенные этапы строительства атомной электростанции. И вот один этот проект может дать серьезную прибавку к ВВП, бухгалтерский экономический рост. В этом случае теоретически мы можем выйти, может быть, на 2-2.5% роста. Ну, конечно же, никаких 4% речь не идет. А что касается другого важного показателя прогноза по инфляции, напомню, что он у нас должен быть не выше 5% по итогам года. Есть шансы этот прогноз выполнить. Ну, возможно, инфляция будет чуть выше, в диапазоне от 5 до 5.5%. Но с точки зрения там потребителя, с точки зрения гражданина, там большой разницы, инфляция 5% или 5.5%. То есть вряд ли это кто-то реально может ощутить на своем кошельке. То есть в снижении инфляции действительно есть серьезный прогресс. Но это заслуга не только не столько правительства, а скорее команды Национального банка.
Не глядячи на такие стиплые, скажем так, лічбы росту, чисто номинального, довольно активно отбывается рост доходов населения. Это назирается опошний год. Растут и заробки, растут и пенсии. Откуль держава бере гэтые грошы? Мы уже ведаем комментарии экономистов, что гэты рост ніяким чином не супадая с подвышением там вытворчасці працы ці эфектыўнасці працы, то бок гэта застаецца на там нулевым роўні альбо 1-2%, а заробкі растуць намного большими темпами. Откуль грошы?
Во-первых, не надо считать, что сейчас деньги печатаются, как это было раньше в предыдущие периоды. На самом деле деньги, они просто есть в бюджете, и мы знаем, что предыдущие несколько лет бюджет сводился с серьезным профицитом. Доходы бюджета превышали его расходы, были деньги, и, кстати говоря, в бюджете даже закладывались заранее средства вот на будущий рост зарплат, по крайней мере, то, что касается бюджетного сектора. А безусловно, когда рост доходов опережает рост производительности труда. В принципе, для экономики это плохо, но тут важно, когда мы смотрим динамику производительности, динамику доходов, что взять за точку отсчета. Дело в том, что в 2015 и 2016 году у нас было серьезное падение реальных доходов населения. Тот рост доходов, который мы наблюдаем сейчас, это отчасти восстановление. Поэтому прямо здесь и сейчас большой угрозы это не представляет. С одной стороны, мы видим, что доходы растут быстрее производительности. С другой стороны, у нас и белорусский рубль укрепляется, и инфляция на исторических минимумах. Но эксперты регулярно напоминают правительству о том, что если эта практика будет продолжаться и дальше, то со временем может возникнуть угроза и для курса рубля, и для темпов роста цен, угроза инфляции.
Беларусы в своей памяти историчной мают вельми добрые приклады такой же ситуации. Это был 9-10 год, когда вельми активно росли доходы и выросли до тех самых славутых $500. Але после президентских выборов 10 года, 19 снежня, в 11 году отбылась резкая девальвация. Ці выклікаюць у вас нейкая, скажем, занепакоенасць тыя працэсы, якія зараз адбываюцца, вот працэсы гэтага напампоўвання росту доходаў насельніцтва?
Мне кажется, что вот такие опасения, когда мы вспоминаем ситуацию 2011 года, они не оправданы. Речь, конечно, не идет о том, что у нас в экономике все хорошо и здорово, кризисы у нас обязательно будут, но они будут носить другой характер и, вероятнее всего, не столь острый характер. Стоит напомнить, что в 2011 году за год цены выросли почти в два раза, курс доллара вырос почти в 3 раза. Чем отличается ситуация тогда и сейчас? Тогда у нас был административно устанавливаемый, по сути, фиксированный курс доллара. При фиксированном курсе доллара имеет свойство таять резервы, и это приводит к резким скачкам курса. Сейчас у нас курс плавающий, и на любые изменения в экономической политике курс реагирует мгновенно, а не выстреливает в виде сжатой пружины, искусственно сжатой, как это было в 2011 году. А во-вторых, все-таки и тогда, и сейчас можно говорить о том, что растут доходы населения, вот оказывается помощь госпредприятиям, но источники этих денег совершенно разные. Тогда была практика эмиссии денег, то есть взять, вот тупо напечатать денег и раздать их предприятиям или населению. Сейчас и помощь госпредприятиям, и рост доходов населения все-таки идет за счет заработанных бюджетом денег. Печатный станок не включают, вроде бы и не планируют его включать. И поэтому угрозы кризиса вот такого масштаба, как было в 2011 году, я сейчас не вижу. Ну, только если государство круто не поменяет свою экономическую политику, не вернется вот к тем безумным практикам печатания денег, но, мне кажется, риск такого сейчас невелик.
Але есть еще один чинник, який приводит до роста доходу, это повеличение белорусского замежного долга, як державного, гэтак и предприемства.
Я бы не преувеличивал рост этого источника. Действительно, до недавнего времени у нас очень быстро рос внешний долг, но если брать последние 2-3 года, в абсолютном выражении он стабилизировался. Новые деньги одалживают, чтобы возвращать старые долги. Практически роста нету. Отношение долг к ВВП последние годы даже немножко снижается. Поэтому вот говорить, что сейчас специально делаются новые долги, чтобы обеспечить рост доходов, ну, не совсем как бы соответствует действительности.
Апошнія тыдні прагучала некалькі даволі рэзкіх выступаў прадстаўніка Сусветнага банку Беларусі Спадара Крэмера, які і ў інтэрв'ю, і ў артыкуле казаў пра тое, наколькі цянуць уніз беларускія эканамічныя паказчыкі, беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы. Доля бюджэтная, якая ідзе на падтрымку дзяржаўных прадпрыемстваў, зменшылася, але яна па-ранейшаму даволі высокая, і гэта можа прывесці да даволі сур'ёзнага эканамічнага крызісу. Па-вашаму, беларускі русские экономичные влады реагируют на такие аргументы? Есть тенденция, что те самые белорусские державные предприятия, которые поддерживаются с бюджету, будут меньшей ношей для белорусской экономики?
К сожалению, нет. И проблема тут не в белорусском правительстве, а проблема лично в главе белорусского государства. Неэффективные госпредприятия, система их финансирования и нежелание решать их проблему – это основная угроза для белорусской экономики. Эти международные финансовые организации своими расчетами показывают, что в отсутствии реформы вот этих госпредприятий Беларусь может рассчитывать в лучшем случае при хорошей внешней конъюнктуре на 2-2,5% в год. А вообще развивающаяся страна, такая как Беларусь, по идее должна расти темп 5-6-7-8% в год, и причем достаточно долго, только лишь для того, чтобы сократить свое отставание с более богатыми соседями. А проблема госпредприятий должна решиться, по идее, за счет реструктуризации этих предприятий. В том числе это подразумевает то, что те госпредприятия, которые хронически неэффективны, которые годами, а то и десятилетиями убыточны, должны быть просто закрыты, ликвидированы. Но это полностью противоречит представлению главы государства о том, как должна работать экономика. Его мнение упирается в возможность или невозможность вот этой реструктуризации. Лично он против. При нем ни одно правительство не решит эту проблему. Значит, угроза, если не глубокого кризиса, то очень медленного роста будет висеть над нами всегда. По крайней мере, до тех пор, пока глава государства не изменит свое отношение к этой проблеме и к необходимости эту проблему решать.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Вадим Йосип. Заставайтеся со свободой.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Где повинен быть похованы Кастусь Клиновский? Сегодня на свободе про это Зменску Сергей Дубовец. Из Праги я Сергей Навумчик. Ну вот учора у газете «Наша Нива» был надрукован открытый лист представников белорусской громадскости, подписанный. Первый подпись там стоит Светлана Алексеевич, лауреатки Нобелевской премии, але это, может быть, самая знакомитая подписантка, але лист великий, потом уже долучились, колькость подписов великая, долучилось шмат людей, где представники громадскости звертаются до литовских уладов с просьбой отдать парештки Кастуся Калиновского у Беларусь, каб ён был пахаваны тут у Беларуси. Сёння гэта гісторыя атрымала некаторае развіццё. У той же нашай Ніве шеф-редактор газеты Андрей Дынько патлумачыў, чаму ён выступіў за такую ідэю. Некаторыя ягоныя аргументы я сёння агучу. Ну, таксама з'явілася інфармацыя, што ініцыятарамі першы такі вось як бы крок быў зроблены з літоўскага боку некаторымі членамі парламента Літвы, маецца на ўвазе толькі некаторымі членамі парламента, якія тым не менш не маюць паўнамоцтва прадстаўляць ні парламент, ні ўрад, ні прэзідэнтуру. І на нашым сайце свабода.орг Сергій Дубавец выступіў з текстом, у яким, ну, скажем так, подверг сумневу, мягко кажучи, такую ініціативу з розных боков. Ну, Сергей, вось перше, що ти хотів би довести і до читачів сайта, і тепер до тих, хто нас слухає, і вогулі до білорусів, чому ти все ж таки супраць того, каб Калиновський знайшов вічний спадчин на території Білорусі, Білорусі, за якою, як говорять автори ідеї, він змагався?
Я супраць тому, що Калиновський у Вільні дома, і Калиновський у Вільні у Білорусі менавіта. І менавіта у Вільні він придумляв свою Білорусі і створав. І серед тих поплечників своїх, серед яких він був знайдений у похованні на Замковій гори, він дома. Перевести його не у Білорусі, а у РП, тому що це все одно праз офіціоз пройде. Ну, це вивести його за межі Білорусі, на мою думку. Ось, я просто вельми нечаканий для мене був цей ліст, і він як Філіп Сканапель одразу з кучою підписів відомих поважаних людей. Але він абсолютно емоційний. У ім нема ніякої конкретики. І він не зовсім коректний, тому що спочатку от всі ці люди повинні цьому звороту попередничати неке обмеркування серед от інтелігенції, як там сказано. Нічого такого не було і близько, і сліду. І раптом от чисто Філіп Сканапель, гэта эмоційний ліст. Ну і хутчэй за ўсё, паколькі з'явілася публікація, што першая ініціатыва сыходзіла ад групы літоўскіх парламентароў, хутчэй за ўсё яно так і выглядае, таму што гэта працяг даўняй гісторыі. Правда, многія літоўцы памянялі свой пункт гледжання, але яшчэ 20 годов тому, коли мы с Сергеем Харевским, мастерствознавцем, у Вильни доследовали эту тему и Мы ведали цудоўна, што пахаванне на гары Гедыміна, на замкавай гары, мы ведалі канкрэтна месца гэтага пахавання, таму што паднялі даваенныя паперы, газеты. Тым не менш, на ўсіх узроўнях літоўскай улады, нагадаю, это было 20 гадоў таму, мы сустракалі або рашучую адмову у тым, што там ёсць такое пахаванне, або сцверджанне, што мы не можам яго неяк мемарыялізаваць, таму што сама гара – гэта сімбал літоўскай дзяржаўнасці, і ніякіх іншых сімбалаў там быць не павінна. Это сур'ёзная вялікая тэма, якую трэба гаварыць пра яе ўвесь час, а не вот так эмацыйна, што давайте перавязем у Беларусь. Куды ў Беларусь? Хто будзе пераводзіць? Як гэта будзе выглядаць на практыцы? Яшчэ я б зразумеў, калі б гэта на ўзроўні ўраду, нашай улады, якая ні з кім не лічыцца, ні з грамадскасцю, ні з інтэлігенцыяй, пайшлі вот такія перамовы з літоўцамі, што давайце мы забярэм Каліноўска, там перайменуем плошчу Калініна ў Каліноўска, паставім помнік Каліноўскаму. Ну, можна было тут логіку нейкую знайсці, а ў тым, што вот так інтэлігенцыя просто нічым не аб'яднаная, нейкім не аргкамітэтам.
Ну, Сергей, грамадская ініцыятыва можа быць любая, часам грамадскія ініцыятывы спантанна з'яўляюцца, так сказаць, гэта нармальна, але вось я хацеў бы зачытаць цытату з публікацыі ў нашай Ніве шэф-рэдактара выдання Андрэя Дынько. Цытую, увогуле тым, хто так ужо зневажае Менск і так ужо ўзносіць Вільню, я скажу вось што. У якім стане ў Менску магілу Купалу і Коласа, Быкавы і Мулявіна, а ў якім у Вільні магіла Аляхновіча. Беларуская грамада Вільні малая. Некалькі адданых сямей робяць, што могуць, але людзей там мала. Як выдавец, я ведаю, што ў Вільні прадаецца 7 асобнікаў часопіса «Наша гісторія», а ў Менску 3300. Гэтак піша Андрэй Дынько, ці ёсць што вам яму адказаць на гэта?
Гэта думка чалавека, які жыве вот у гэты, на працягу гэтых 2-3 гадоў і не пралічвае перспектыву ні нацыянальнай ідэі, ні беларускіх помнікаў. Это думка вельмі эмацыйная, што значыць зневажае Менск. Мы все жывем у Менску і вельмі моцна яго любім, гэты горад. І ніколі мы яго не зневажаем і не зняважам. Але мы ведаем і Вільню, якая колькі 50, 60, 70 гадоў толькі як не ёсць сталіцай Беларусі. Правільна? А на працягу 600 гадоў была сталіцай Беларусі. Дык што тут з чым параўноўваць? Эта сітуацыя сённяшняя наш не вечная, таму што яна ненармальная. Яна зменіцца. Вільня стане, калі Беларусь нас зблізіцца з еўразвязам, Вільня будзе от 170 кіламетраў. Сядай і едзь да Каліноўскага.
Сергей, вось калі я прачытаў учора гэтую заяву, гэты ліст паважаных, сапраўды паважаных людзей, я падумаў вось што, ну а вот дапусцім, вот уявім сабе, што літоўскі бок кажа, хочаце парэшты Каліноўска, цудоўна, окей, забірайце. І, ну, тут могуць быць розныя варыянты, Дынько нават піша пра нейкае пахаванне, так сказаць, з удзелам грамадскасці, ці там іншыя пішуць у інтэрнэце, што грамадства на сябе ўзяло пахаванне, хаця мне цяжка гэта ўявіць, бо для звычайнага пахавання, от проста пахаваць, падхаваць урну з попелам чалавека ў магілу, там, з Амерыкі ці не з Амерыкі, ну, трэба браць дазволу ўладаў ці прадстаўнікоў ўладаў. Тут без ўладаў не абыдзецца ніяк, але я нават сітуацыю абвастраю вот да абсурду. І тут Александр Ігорыч Лукашэнка кажа, о, цудоўна, цудоўна, мы зараз пахаваем Каліноўскага на самых прэстыжных нашых могілках у самым прэстыжным месцы. Там, дзе Быкаў, дзе Васіль Быкаў, вы ж разумееце, хто такі Васіль Быкаў, і там будзе пахаваны Каліноўскага, Каліноўскі. А месца наступнае на гэтых усходніх могілках, на гэтай так званай ганаровай алеі, адразу пасля полковника Заметалина. Ну, гэта муравьёў нашага часу. І вось як тады быць?
Гэта абсалютна ў стылі цяперашніх уладаў. Мы такіх прыкладаў такой прафанацыі абсурду можам прывесці масу, і я не здзівіўся б, калі б так і адбылося, але проста для нас перастаў бы існаваць Каліноўскі, які ляжыць сярод Заметаліных. Перастаў бы існаваць Каліноўскі. Важна, што самае важнае, што ў Каліноўскім, што гэта нацыянальны герой той беларушчыны, якая ніколі не была савет, якая не была паражаная вот гэтым ракам саўкоў. Вось сімбал, якой Беларусі Каліноўскі, не савецкай. І ў Вільні ён будзе ляжаць сярод такіх самых Аляхновіча, Дубейкаўскага, там купалу беларускай архітэктуры. Там выдатныя постаці на могілках росы, і сапраўды там арганічна ён туды трапляе.
Сергей, вось калі я чытаў...
Не, да, Заметаліна.
Дзякуй. Вось калі я чытаў учора дыскусіі ў інтэрнэце, я ў адным з допісаў пад адным з допісаў каментар быў Вінцука Вячоркі, і Вінцук, я зараз недасловна памятаю, але сутнасць такая, што вось гэтая такая ідэя, ну, падобная ледзь не на тое, каб, ну, адмыслова перасварыць людзей. Ён там дадаў ніякай параноі. Ну, я калі прачытаў, падумаў, ну, сапраўды, так сказаць, штосьці такое, хаця, канешне, да гэтага не дойдзе. Ну, і Вінцук падкрэслівае, што ён там не... Вінцук увогуле не аматар канспіралагічных тэорый у жыцці, а тут таксама. Але вось прайшла ноч, і я сёння гляжу сацыяльныя сеткі. Ну, бог мой, што творыцца. Сапраўды, людзі, якія, ну, стаяць шмат на якіх аднолькавых пазіцыях, а ўсе проста 100% на пазіцыі беларускай незалежнасці, ну, такія абвінавачванні ў некаторых у адрас адзін другога, што проста, ну, сапраўды дзіўна. Я не дапускаю думкі, што вось гэтая заява, яна была зроблена з мэтай перасварыць, не? Але вось тут крыху пра інша. Ці сапраўды вось гэта не паказала, што нават у такой, ну, свядомай, актыўнай, нацыянальна свядомай, патрыятычнай, як заўгодна можна называць, частцы грамадства, адсутнічае ўменне весці дыскусію. Ці гэта дыскусія сапраўды на голым месцы, высмактаная з пальцы, была непатрэбная?
Абсалютна на голым месцы, абсалютна высмактаная з пальцы, абсалютна непатрэбная. Хто б яе не запусціў, з якой мэтай? Чамусьці мы не ведаем ініцыятараў. Нам адразу падставілі Алексеевіч, менавіта падставілі. Падставілі Арлова. Зварот вельмі эмацыйны, ён гола эмацыйны. Там няма ніякай канкрэтыкі, няма абсалютна аргументацыя абстрактная. Вот як з гэтым зневажае Цеменску Дынько. Дынько таксама яго аргументацыя абсалютна эмацыйная. Калі прыбраць эмоцыі, там нічого не застанецца.
Ну, Андрей Дынько можа сказаць, што і Дубавец разважае эмоцыямі, калі кажа, што там, так сказаць, ну, Вільня, там, што Каліноўскі, ён ніколі не быў савецкім, это таксама маўляў эмоцыі. Ну, як же ён мог быць савецкім, натуральна? Не мог ніяк быць савецкім.
Это канкрэтна. Я маю на ўвазі не ён савецкі, я маю на ўвазі, што ён нацыянальны герой той Беларусі, якая не савецка. Яго ж героям зрабілі беларусы, правильно?
Так.
Ну, і не савецкія беларусы нясуць яго імя ў сэрце. Савецкім ён абсалютна не патрэбны. Ён для іх паляк какой-то. Ён, ну, і мы вот у такую атмасферу прывязем сюды яго перапахоўваць. Не ведаю. Я лічу, што тут ёсць і правакацыйнасць у гэтым лісце, і прафанацыя. Ну, яшчэ варта разабрацца, адкуль ён з'явіўся ўвогуле.
Добра, я думаю, што сёння мы з табой не высветлім, адкуль гэты ліст з'явіўся. Я ўсё ж такі лічу, што тыя людзі, якія яго падпісалі, яны, ну, шчыра хочуць, каб як мага лепей ушанаваць памяць Каліноўска, каб Каліноўскі сапраўды быў у Беларусі. Але выглядае, што сапраўды гэтая дыскусія не скончыцца ні нашай сённяшняй перадачай.
Трэба шукаць нагодаў для кансалідацыі. Тут укінутая заява яўна ў расколатую пазіцыю, у неабмеркаваную пазіцыю. Розумієш, а треба теми для заявок шукати, які б нас всіх об'єднували.
Дякую, Сергій. Я нагадаю, що сьогодні на «Свободі» з вами були з Мінську Сергій Дубовець і з Праги Сергій Навумчик.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на «Свободі».
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков, передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський економіст, старший аналітик компанії «Альпари» Вадим Іосуп. Некілька днів тому, виступаючи на тему економічних досягнень, Олександр Лукашенко заявив, що коли урад не виконає всіх прогнозних показчиків на гэты год, то ён може бути відправлений в відставку. І гэта заява викликала певні коментарі в тому сенсі, що на даний момент, як виглядає, доволі відомо, що ті лічби, які ставилися у кінці попереднього года на 2019 год, каля 4% рост валового продукту, відомо, уже не будуть виконані. В гэтым сенсі, як би ви прокоментували гэта виказування Лукашенки? Ці саправды ён може накерувати урад в відставку, ці гэта така звичайная психологічная, скажем, напамповка, переважно деля выборщика, деля телеглядачов.
Скорее всего, это сделано именно для картинки, потому что, если вспомнить предыдущую историю, у нас осенью у президента экономические планы на следующий год проходят приблизительно по одинаковому сценарию. Во-первых, очень часто, если правительство предоставляет достаточно реалистичные прогнозы, президент требует сделать их более напряженными. А во-вторых, стала уже достаточно ритуальной вот эта угроза отправить правительство в отставку, если эти планы выполнены не будут. И эти угрозы звучат гораздо чаще, чем реально правительство, члены правительства, его руководство лишается своих портфелей.
Сапраўды варта нагадаць, што ў жніўні мінулого года гэты урад быў прызначаны, маецца на ўвазе прэм'ер-міністр і некалькі ключавых міністраў. Здаецца, не было нават у гісторыі Александра Лукашэнкі, каб урад працаваў гэтак мала. Але з пункту лежання палітычнага, ці можа быць настолькі, скажем, сур'ёзна эканамічная сітуацыя, што Александр Лукашэнка можа ўсё ж вырашыцца на адстаўку прэм'ера ці нейкіх ключавых міністраў?
Самое смешное, я думаю, во всем мире для члена правительства, для руководства правительства угроза отставки – это действительно угроза. В Беларуси своя уникальная ситуация. Осмелюсь предположить, что большинство министров, по крайней мере, если мы говорим об экономическом блоке, вряд ли сильно держатся за свое кресло. Я думаю, любой из них, это грамотный экономический специалист, нашел бы себе работу в частном секторе, например, в банке. И на самом деле вот для таких людей сидеть в правительстве, слушать такие угрозы от главы государства, это скорее некая повинность. Это как вот в старой присказке «только не бросайте меня в терновый куст», да, я думаю, что реально членов правительства напугать отставкой сложно.
Калі казаць пра тыя самыя эканамічныя паказчыкі, то мы ўжо казалі, што яны і не блізка не могуць быць каля 4%, але ў цэлым вынікі на сённяшні момант вот эканамічнай сітуацыі, яны ацэньваюцца неадназначна. З аднаго боку там расце запазычанасць, растуць даўгі, з іншага боку нейкі фармальны, хаця і невялікі рост ёсць. По-вашему, як Беларусь приблизно может скончить гэты 2019 год по основных параметрах?
Скорее всего, экономический рост будет выше, чем мы имеем сейчас. Сейчас, по последним данным, по итогам августа 1,1% ВВП. Вероятнее всего, ближе к концу года будут, что называется, закрыты определенные этапы строительства атомной электростанции. И вот один этот проект может дать серьезную прибавку к ВВП, бухгалтерский экономический рост. В этом случае теоретически мы можем выйти, может быть, на 2-2,5% роста. Ну, конечно же, никаких 4% речь не идет. А что касается другого важного показателя прогноза по инфляции, напомню, что он у нас должен быть не выше 5% по итогам года, а есть шансы этот прогноз выполнить. Ну, возможно, инфляция будет чуть выше, в диапазоне от 5 до 5,5%. Но с точки зрения там потребителя, с точки зрения гражданина, там большой разницы, инфляция 5% или 5,5%. То есть вряд ли это кто-то реально может ощутить на своем кошельке. То есть в снижении инфляции действительно есть серьезный прогресс, но это заслуга не только не столько правительства, а скорее команды Национального банка.
Не глядячи на такие стиплые, скажем так, лишбы росту, чисто номинального, довольно активно отбывается рост доходов населения. Это назирается опошний год. Растут и заробки, растут и пенсии. Откуль держава бере гэтые гроши? Мы уже ведаем комментарии экономистов, что гэты рост ніяким чином не супадая с подвышением там вытворчасці працы ці эфектыўнасці працы, то бок гэта застаецца на там нулевым роўні альбо 1-2%, а заробкі растуць намного большими темпами. Откуль гроши?
Во-первых, не надо считать, что сейчас деньги печатаются, как это было раньше в предыдущие периоды. На самом деле деньги, они просто есть в бюджете, и мы знаем, что предыдущие несколько лет бюджет сводился с серьезным профицитом. Доходы бюджета превышали его расходы, были деньги, и, кстати говоря, в бюджете даже закладывались заранее средства вот на будущий рост зарплат, по крайней мере, то, что касается бюджетного сектора. А безусловно, когда рост доходов опережает рост производительности труда. В принципе, для экономики это плохо, но тут важно, когда мы смотрим динамику производительности, динамику доходов, что взять за точку отсчета. Дело в том, что в 2015 и 2016 году у нас было серьезное падение реальных доходов населения. Тот рост доходов, который мы наблюдаем сейчас, это отчасти восстановление. Поэтому прямо здесь и сейчас большой угрозы это не представляет. С одной стороны, мы видим, что доходы растут быстрее производительности. С другой стороны, у нас и белорусский рубль укрепляется, и инфляция на исторических минимумах. Но эксперты регулярно напоминают правительству о том, что если эта практика будет продолжаться и дальше, то со временем может возникнуть угроза и для курса рубля, и для темпов роста цен, угроза инфляции.
Беларусы в своей памяти историчной маюць вельми добрые приклады такой же ситуации. Это был 9-10 год, коли вельми активно росли доходы и выросли до тех самых славутых 500 доляров. Але после президентских выборов 10 года, 19 снежня, в 11 годе отбылась резкая девальвация. Ці выклікаюць у вас нейкая, скажем, занепакоенасць тыя працэсы, якія зараз адбываюцца, вот працэсы гэтага напампоўвання росту доходаў насельніцтва?
Мне кажется, что вот такие опасения, когда мы вспоминаем ситуацию 2011 года, они не оправданы. Речь, конечно, не идет о том, что у нас в экономике все хорошо и здорово. Кризисы у нас обязательно будут, но они будут носить другой характер и, вероятнее всего, не столь острый характер. Стоит напомнить, что в 2011 году за год цены выросли почти в 2 раза, курс доллара вырос почти в 3 раза. Чем отличается ситуация тогда и сейчас? Тогда у нас был административно устанавливаемый, по сути, фиксированный курс доллара. При фиксированном курсе доллара имеет свойство таять резервы, и это приводит к резким скачкам курса. Сейчас у нас курс плавающий, и на любые изменения в экономической политике курс реагирует мгновенно, а не выстреливает в виде сжатой пружины, искусственно сжатой, как это было в 2011 году. А во-вторых, все-таки и тогда, и сейчас можно говорить о том, что растут доходы населения, вот оказывается помощь госпредприятиям, но источники этих денег совершенно разные. Тогда была практика эмиссии денег, то есть взять, вот тупо напечатать денег и раздать их предприятиям или населению. Сейчас и помощь госпредприятиям, и рост доходов населения все-таки идет за счет заработанных бюджетом денег. Печатный станок не включают, вроде бы и не планируют его включать. И поэтому угрозы кризиса вот такого масштаба, как было в 2011 году, я сейчас не вижу. Ну, только если государство круто не поменяет свою экономическую политику, не вернется вот к тем безумным практикам печатания денег. Но, мне кажется, риск такого сейчас невелик.
Але ёсць яшчэ адзін чыннік, які прыводзіць да росту даходу, гэта павелічэнне беларускага замежнага доўгу, як дзяржаўнага, гэтак і прадпрыемстваў.
Я бы не преувеличивал рост этого источника. Действительно, до недавнего времени у нас очень быстро рос внешний долг. Но если брать последние 2-3 года, в абсолютном выражении он стабилизировался. Новые деньги одалживают, чтобы возвращать старые долги. Практически роста нету. Отношение долг к ВВП последние годы даже немножко снижается. Поэтому вот говорить, что сейчас специально делаются новые долги, чтобы обеспечить рост доходов, ну, не совсем как бы соответствует действительности.
Апошнія тыдні прагучала некалькі даволі рэзкіх выступаў прадстаўніка Сусветнага банку Беларусі Спадара Крэмера, які і ў інтэрв'ю, і ў артыкуле казаў пра тое, наколькі цянуць уніз беларускія эканамічныя паказчыкі, беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы. Доля бюджэтная, якая ідзе на падтрымку дзяржаўных прадпрыемстваў, зменшылася, але яна па-ранейшаму даволі высокая, і гэта можа прывесці да даволі сур'ёзнага эканамічнага крызісу. Па-вашаму, беларускія эканамічныя ўлады рэагуюць на такія аргументы? Ёсць тэндэнцыя, што тыя самыя беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы, якія падтрымліваюцца з бюджэту, будуць меншай ношай для беларускай эканомікі?
К сожалению, нет, и проблема тут не в белорусском правительстве, а проблема лично в главе белорусского государства. Неэффективные госпредприятия, система их финансирования и нежелание решать их проблему – это основная угроза для белорусской экономики. Эти международные финансовые организации своими расчетами показывают, что в отсутствии реформы вот этих госпредприятий Беларусь может рассчитывать в лучшем случае при хорошей внешней конъюнктуре на 2-2,5% в год. А вообще развивающаяся страна, такая как Беларусь, по идее должна расти темп 5-6-7-8% в год, и причем достаточно долго, только лишь для того, чтобы сократить свое отставание с более богатыми соседями. А проблема госпредприятий должна решиться, по идее, за счет реструктуризации этих предприятий. В том числе это подразумевает то, что те госпредприятия, которые хронически неэффективны, которые годами, а то и десятилетиями убыточны, должны быть просто закрыты, ликвидированы. Но это полностью противоречит представлению главы государства о том, как должна работать экономика. Его мнение упирается в возможность или невозможность вот этой реструктуризации. Лично он против. При нем ни одно правительство не решит эту проблему. Значит, угроза, если не глубокого кризиса, то очень медленного роста, будет висеть над нами всегда. По крайней мере, до тех пор, пока глава государства не изменит свое отношение к этой проблеме и к необходимости эту проблему решать.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Вадим Йосип. Заставайтеся со свободой.